Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijue, si rondom të djelave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit, Johannes Hahn, ka shprehur shqetësimin për aferën e përgjimeve në Maqedoni, ndaj edhe ka kërkuar hetimin e rastit, por në kuadër të institucioneve ku duhet të jetë pranishme edhe opozita. Njohësit e çështjeve politike thonë se kthimi i opozitës në kuvend është i palogjikshëm në kohën kur institucionet kanë humbur krejtësisht besimin. Raport nga Isuf Kadriu.
Kriza politike duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve me pjesëmarrjen e gjitha partive politike, të formohet një komitet dhe organet përgjegjëse të merren me hetimin e rastit, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë, Komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Duke e komentuar aferën e përgjimeve, Hahn ka ftuar partitë politike që të publikojnë gjithçka që posedojnë, ndërsa organet kompetente të merren me hetimin e tyre. Hahn ka thënë se kështu ndodh në të gjitha shtetet e kështu duhet të ndodhë edhe në Maqedoni, një shtet me perspektivë evropiane, por për këtë sipas tij, duhet që të gjitha partitë jenë të pranishme në kuvend dhe që të zhvillojnë dialogun politik.
We urge all parties to resolve this problem. Those having materials, they should disclose it.
Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive që ta zgjidhin këtë problem. Ata që i kanë materialet e duhet në tërësi të zbulojnë, dhe të gjithëve u kemi sugjeruar që kjo çështje të lihet procedurave në përputhje me sondimin e së drejtës dhe të përballen në mënyrë adekuate, ashtu siç pritet nga një shtet me perspektivë evropiane. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë komisioneri Johannes Hahn pas takimeve që kishte një ditë më parë me drejtuesit e institucioneve dhe liderët e partive politike. Kryeministri Nikola Gurevski nuk ka komentuar takimin, por vetëm se ka theksuar se diplomatin e lartë nga Bruxelli e ka njoftuar me të vërtetën. Por me të vërtetën e ka njoftuar edhe lideri opozitës Zoran Zaev, duke i prezentuar materialet e përgjimeve dhe ndërhyrjen e qeverisë në pavarësinë gjyqësorit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alea Mete ndërkohë ka mbetur në qendrimin e një ndërmjetësimi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës së rand politike, ide që është përmendur edhe nga vetë komisioneri Hahn. Njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se kriza do të zgjidhet në kuadrin e institucioneve, të cilat sipas tyre kanë humbur besimin pas dëshmive të prezantuara nga ana opozitës mbi ndërhyrjen e zyrtarëve të lartë në punën e gjykatave. Ndërmjetësimin nga jashtë është i domosdoshëm, thot Alaidin Demir, edhe pse nuk beson në këtë, për shkak të kundërshtimeve që mund të paraqiten nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMNE.
Të duhet patjetër që të ketë një ndërmjetësim të faktorit të jashtëm, përsëritisht të bashkisë evropiane në drejtim të sistemimit dhe dhënjes të lëvizje të gjithë instrumenteve. Mirë po, vështirë do të pranohet kjo për arsye se qeveria apo socialist VMRO-ja ka një kohë të gjatë ndaj BE-s dhe ndaj strukturave ndërkombëtare, si vetë ndaj saqëci dhe mundësi që të pranojnë janë të vogla.
Thot Demiri, a i beson se kriza ndoshta mund të kapërcehet me formimin e një qeverie teknike, por pa VMRO-n për shkak të siç shprehet, delegjitimimit të politikës së saj pas ndërhyrjes brutale në pavarësinë gjyqësorit, por edhe në sfera tjera. I të njëjtit mendim është edhe Bojan Maricishin nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Në rrethonat aktuale nuk besoj se kjo do të mund të ndodhë, pasi besimi në institucionet, përfshirë edhe kuvendin, është rënuar në mënyrë serioze. Pra kthimi opozitës se në kuvend nuk do të zgjidh problemin apo krizën e thellë politike dhe institucionale. Për diçka të tillë mund të bisedohet, por vetëm në drejtim të formimit të institucioneve të pavarura, të cilat do të jenë në gjendje të zbatojnë regjistrimin, të pastrojnë listën zgjedhore dhe të zbatojnë zgjedhjet e lira dhe demokratike. Thot Omari Qiq, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përgjimet të reja janë publikuar edhe gjatë kësaj jave në Maqedoni. Kësisoj opozita ka publikuar të premten prova të reja kundër qeverisë. Përgjimet e publikuara flasin për arrestimin e kurdisur të ish-ministrit të punëve të brendshme, si dhe për ndërhyrjen e shefit të shërbimeve sekrete në disa media. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në këtë temë.
Lideri i opozitës maqedonase, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, ka shpalosur të dhëna të reja nga afera e përgjimeve. Me çast ka fokusuar kurdisje në arrestimit të liderit të opozitës së bashkuar për Maqedoninë gjatë fushatës para zgjedhore. Lube Bëshkovski, i cili gjatë konfliktit armatosur në Maqedoni, ka drejtuar dikasterin e punëve të brëndshme.
Slušnafte kako fupat napravile vo pravosudstvot. No ona što deneska ke go slušnete e užas. Od razgovorite ke vi stane jasno na što se podgotveni. Братучедите Груевски и Мјалков со неколкумина нивни соработници. За лични цели...
Дегуате си кан манипулуар ме гјусорин, а јо ќе да дегуони сот ешт мер. Га писета до тмерни весен шфар крет јан тгачен кушерин Груевски де Мјалков. Расти мундуар ме Лубе Бошковскин, до те дегуони се си еш пргадитур скенари пър Лубе Бошковскин. Ме чон се писета ти шпалоси маштус и чан, у кркојн фалје пър фјалет вулгаре, ка атексуар лидери опозитас Македонас е Зоран Заев. На аудио инчизимет е презентуар сот дегуе дритори и дриторисе шербимеве секрете Sasha Mjalkov si ka urdhëruar kryeredaktorit e televizioneve kombëtare, të cilat janë të afërta me pushtetin për t'i prezantuar para opinionit proceset e munduara gjyqësore. Më pas në audio incizime bëhet publike biseda e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, në të cilat ajo shpreh se do t'i nxjerrë nga puna të gjithë ata të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme që kanë qenë të angazhuar në fushatën e Lube Bëshkovskit.
Gruevski Mjalkov и неколкуми на нивни соработници ги окупираат животите на граѓаните со прислушувањето.
Кта ньерës, кре министр Никола Гуревски, шеф и шербимеве секрете Сашо Мјалков дhe disa ньерës të tjerë, bashkëpunëtorë të tyre, kan okupuar jetën e qytetarëve të Maqedonisë për mes përgjimeve. Prashojmë se si i ke shpërdorin institucionet me qëllim që dika dhe të fusi në burg, duke unë djetë më dhejmë pavarësisht se shkenin ligjet dhe kushtetutën, ka theksuar lideri LSDM Zoran Zaev duke shtuar se drejtues të këtill dhe institucioneve nuk i duhen më Maqedonisë. Ndryshe në dy konferencat para prake, lideri i opozitës Maqedonase Zoran Zaev ka publikuar se në Maqedoni janë përgjuar mbi 26.000 qytetarë, mes tyre dhe bashkëpunëtor më të afërsht të kryeministrit Nikola Gruevski. Lideri dhe ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, pastaj udhëheqës të LSDM-s, gazetar si dhe përfaqësues të bashkësive fetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur këtë javë një seancë për Ukrainën, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur ashpër për krizën atje. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Samantha Power, ka thënë se Rusia e ka shkelur marrëveshjen për armë pushim, ndërsa kolegu i saj rus Vitali Churkin ka deklaruar se Mos